Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Den her episode, den er sponsoreret af HelloFresh Måltidskasser. Og lige akkurat i dag, hvor jeg skulle optage en reklame, der har jeg haft en klient, som sagde, hun var begyndt at få sådan nogle måltidskasser fra noget, der hed HelloFresh. Og så var jeg sådan, det er det, jeg bruger. Og vi sad og blev enige om, at det smager sgu godt, og det er sgu så nemt, og det var nice. Så det er jo meget sjovt. Det lyder rigtig, rigtig selvagtigt det her, men det er altså det, der skete. Og så vil jeg bare lige slå et slag for det, de bruger. De bruger noget, der hedder panko. Og det er altså en helt ny ting for mig. Det er sådan en eller anden form for rasp. Og jeg har fundet ud af, at jeg elsker alting, der er... Paneret. Men om sådan noget sulu. Kan det paneres? Sådan noget panering der, det er, jeg er virkelig en paneringskvinde. Så nice med panko. Jeg ved, man kan få det i Rema, hvis man vil. Nå. Men hvis du vil have noget rabat, så kan du få op til 550 kroner, hvis du bruger den kode, der hedder uperfekt, ind på hellofresh.dk. Det er 20% på de første to kasser og 10% på de næste to kasser. Men nu skal vi i gang med dagens podcast, og det er en meget ung kvinde, vi skal høre på i dag. Så vil jeg sige velkommen til dig, Signe.
Tusind tak.
Tak fordi du er kommet.
Jo, tak fordi at jeg måtte være med, og jeg fandt det rigtige sted.
Ja, ja. Det var, jeg skulle måske også lige have sagt, at det ikke var Nansens Gade, men Nannas Gade. Du er ikke den første, der ender der.
Okay.
Men du var hurtig herude.
Ja, jeg cyklede hurtigt.
Ja, du cyklede ret hurtigt. Jeg var meget imponeret.
Tak.
Kan du starte med måske lige at sige, hvor gammel du er?
Ja, jeg er 18 år gammel.
Du er dermed en af de yngste deltagere.
Nå.
Den anden pige var også 18, hun hedder Anna.
Ah, okay.
Som også skulle snakke om noget, det du skal snakke om. Kan du løfte sløret lidt for, hvad vi skal høre om?
Ja. Vi skal høre om noget spiseforstyrrelse. Mm-hmm. Og derudover også nogle... lidt selvskadende adfærd med alkohol og så min autisme, som jeg også har fået oveni i forbindelse med spiseforstyrrelsen.
Og noget depression.
Yes.
Så vi har en god blanding.
Ja, god blanding.
Så vi skal nok lige lave en trigger warning allerede.
Yeah.
Spiseforstyrrelser, selvskade, you name it. Så, yes. Nu så er den på plads. Og vi har aftalt, at jeg lige sådan sørger for lige at spørge ind til, om du stadig er okay og så videre, og du lytter igennem bagefter og så videre, så vi sørger for, at du er tryg i alt, hvad du får sagt der. Og vi starter med spiseforstyrrelsen, og så prøver vi at slutte af med alkoholen, fordi vi ved, at den er lidt mere en øm tå end spiseforstyrrelsen.
Ja.
Ja. Så det er ligesom dealen her.
That's the deal.
That's the deal.
Yes.
Men kan du starte med lige at fortælle sådan lidt overordnet, praktisk, et eller andet nemt at sige?
Jo, jeg kan prøve. Lige nu går jeg på en HF-inklusion-linje for specielt for folk med autisme. Mm-hmm. Men det var en lang vej at komme derhen til.
Er det sådan en slags gymnasie eller HF?
Ja,
eller?
Det er en HF, inden i København.
Lavet specielt til folk med autisme?
Ja.
Ej, jamen, så bliver jeg sgu så glad.
Ja, den er så dejlig. Jeg er så glad for den.
Fedt.
Ja. Jeg havde ikke altid vidst, at jeg havde autisme. Så det kom først for 2 år siden. Da jeg var 16, og da jeg blev udredt for anoreksi. Mm-hmm. Det var ligesom der, at så screenede de mig, og så sagde de så, hov, du har Aspergers syndrom.
Okay, og det er en form for autisme?
Det er basically samme ting.
Så der var du 16?
Ja. Ja.
Jeg kunne godt regne. Yes. Det er blot, Katrine. Okay, så det var dengang, ja, for da du var 16, der fik du både noget at vide omkring anoreksi og Asperger på samme tid.
Mm, yes, ja. Ja.
Det er en meget god segue ind til spiseforstyrrelsen her,
ja.
Anoreksi. Og hvad, kan du fortælle lidt om, hvad der skete op til? Hvornår begyndte der at være noget tegn på et eller andet?
Ja, og det er der, hvor jeg sådan tænker sådan allerede, måske det næsten altid har været der. I hvert fald meget så meget ung, når man bliver påvirket udefra af medier og venner og familie, der taler om at skulle tabe sig.
Mm.
Og jeg tror, det startede så småt der i puberteten, som det sker for mange. At man vokser og får bryster og får noget, hvad hedder det? Valpefedt, blev det kaldt. Og det er jo virkelig en svær periode, hvor man skal forholde sig til sin krop på en helt ny måde. Mm-hmm. Og det havde jeg bare. Det var bare det værste. Så jeg dækkede mig til sådan alt for stort tøj, som jeg lånte min far.
Fordi jeg for at gemme din krop?
Ja.
Ja.
Og så var det vist i 8. klasse, at jeg skulle til en skolepsykolog eller en skolesygeplejerske, som skulle veje og måle os.
Som det er nok så sundhedsplejerske, ikke?
Ja,
eller, ja.
Ja, sundhedsplejerske. Og der kunne hun så se, at mit BMI sagde, hun, at det var lidt for højt. Jeg tror, hun sagde det. Jeg var sådan overvægtig i forhold til min alder. Og ja, det er jo
en altså... lille disclaimer her. BMI er lort.
Ja.
Don't use it. Ja. Jeg holder langt væk fra det. Ja. Så hun sagde til dig i 8. klasse, hov, du er lidt for tyk.
Ja,
det skal du vist til at...
tabe mig. Ja.
Okay.
Det var det, hun rådede mig til at begynde at dyrke motion, hvilket jeg ikke altså, har gjort så meget. Okay. Og det, altså, det er jo basically en åben dør ind til spiseforstyrrelsen. Altså...
Ja,
kunne det så godt bare have.
Det er et farligt tidspunkt at få at vide, at man skal til at ændre på sin krop.
Ja.
Ja.
Men det gjorde jeg så. Tror jeg tabte mig... Altså i starten tabte jeg mig stille og langsomt. Men så blev det så til 20 kilo på et halvt år.
20 kilo?
Ja. Og det gjorde jeg meget sådan... Det var især sommerferien, da jeg skulle... Mellem folkeskolen havde jeg afsluttet, og jeg skulle videre på gymnasiet. Og så lige der i sommerferien, der var jeg ekstra sådan påpasselig med ikke at skulle tage noget på, fordi jeg tænkte, altså i sommerferieperioder, der tager man altid lige lidt på, tænkte jeg. Så det var sådan, det skulle jeg bare ikke.
Altså så, er det her, vi snakker sådan noget, det der svarer til 10. klasse? Altså mellem 9. og gymnasiet?
Mellem 9. og gymnasiet. Det var i sommerferien, inden jeg skulle starte i august der på gymnasiet.
Der tabte du 20 kilo?
Nej, der tabte jeg mig... Det var nok 10 kilo. Der gik det bare hurtigere.
Okay, så 20 kilo i alt?
Ja.
Kæft.
Ja.
Er det næsten også... Det er meget svært at tabe 20 kilo i alderen, hvad? 17? Eller hvad du har været?
Ja, 16.
Og ikke blive forskruet af det.
Nej, ja. Ja, jeg kunne jo ikke se, jeg kunne jo slet ikke se nogen forskel på min krop, hvis jeg kiggede i spejlet, så tænkte jeg, jeg ligner den samme tykke person, som jeg var inde. Jeg kunne egentlig ikke sådan se, at jeg havde tabt mig 20 kilo.
Det er det, der kaldes kropsdysmorfi.
Yes.
Ja. At man, det er ofte med... Men kvinder, de ser sig selv større, end de er, og mænd ser sig selv mindre, end de er.
Mm.
Men okay. Så der har vi ligesom allerede opskriften på noget bøvl.
Ja. Ja, og så bliver det jo kun værre, når jeg starter der i gymnasiet, og simpelthen ikke kan følge med i undervisningen. Synes, det er en underlig form for undervisning. Kan ikke lige forstå pointen med det, en sådan med undervisningsformen.
Mm.
Og så bliver jeg ramt af stress. Og det var der, jeg så besluttede mig for at gå ud af gymnasiet. Og ja, jeg er selvfølgelig virkelig ked af det, over at jeg ikke kan finde ud af det. Dunker mig selv op i hovedet af, om at jeg ikke er god nok, fordi altså, i folkeskolen var jeg jo 12-talspigen, den flittige pige, godt nok en stille pige, som ikke rigtig havde så mange venner, men så kunne jeg i det mindste være rigtig god fagligt. Og så kunne jeg ikke finde ud af det i gymnasiet. Og så tænkte jeg, jamen, hvad fanden kan jeg så? Altså, hvad er jeg så god til? Og det er der, hvor kontrollen med mad tager over. Det kan jeg tydeligt se nu i dag. Selvom jeg stadig har en spiseforstyrrelse, men jeg kan se, godt nok se, at ja.
Det var der, det startede.
Det var der, det startede. Ja.
Og det er heller ikke særlig lang tid siden.
Nej, det...
Hvis du er 18 år nu.
Ja, det er 2 år siden.
Det er 2 år siden.
Ja.
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 Kom du i behandling for anoreksi, eller?
Ja, altså, jeg nåede jo et sted, hvor jeg var kritisk, eller ikke kritisk lav i vægt, men i hvert fald undervægtig. Det var faktisk mest på grund af min hjerterytme, og hjertepuls, som var alt for lav. Jeg tror, den var på 37 eller et eller andet, så de var sådan...
Hold da.
Nu må du indlægges, fordi at, det kan vi ikke have, at din puls er så lav.
Det var simpelthen fordi, at du var overvægtig, at pulsen var så lav?
Eller? Undervægtig, ja.
Undernæret.
Ja, eller ja, undernæret. At den var lav, og det tænkte jeg, det var da underligt noget. Det forstår jeg ikke. Fordi jeg heller ikke selv dengang kunne se, at jeg var syg.
Mm.
Selvom jeg gik og frøs hele tiden, og havde tænkt kun på mad. Jeg kunne slet ikke næsten engang tænke sådan. Så ja.
Var du træt også?
Jeg var mega træt.
Ja, det plejer jeg også at
høre. Ja. Så jo, så bliver jeg så indlagt i en uges tid, hvor jeg, altså på hospitalet, for at vide, sådan, hvad jeg skal spise. Eller bliver tvunget til at spise.
Okay.
Ja, det var en ret ubehagelig periode for mig.
Er det noget med trakt?
Nej, det ikke.
Eller hvad hedder det, rør?
Heldigvis ikke.
Nej.
Det var mere sådan, at jeg blev sat ned i et bord, og så sad der en sygeplejerske og kiggede på, mens jeg spiste, og der var nogle specifikke regler med, at jeg fik en hel seddel, hvor der stod, den unge må ikke forlade bordet, den unge må ikke gå på toilettet før og efter, i en halv time efter.
Den unge, jeg får ikke for at kaste op.
Ja, og sådan, altså, der var nogle helt specifikke regler, at skulle blive overvåget. Så det synes jeg selvfølgelig var ret ubehageligt.
Jeg har jo hørt om det her før, og var jo helt forarvet over, at altså, fordi jeg tænker, det skaber ikke et bedre forhold til mad.
Ja.
Og så var der en, der skrev til mig, vil du hellere have, at de så dør af undervægt, eller altså undernæring. Jeg kan godt se dilemmaet, hvad skal man så gøre? Altså, hvad gør man, når det begynder at være så kritisk, at der er livsfare?
Ja, det er rigtigt. Det er jo et konkret problem. Ja. Fordi for mig, der gjorde det ikke noget godt. Det er mere sådan traumatiseret mig.
Ja.
Jeg kan ikke kigge på en Yankee-bar den samme måde igen, fordi at den bare blev tvunget ned i halsen på mig. Næsten.
Okay.
Selv tanken om det nu, får jeg bare...
Det kan du mærke.
Ja, det er sgu... Det er helt vildt ubehageligt.
Men du fik ikke drop, eller altså...
Nej.
Der er nogen, der får mad ind via drop,
ja,
i stedet for. Og jeg tænker, det i det mindste gør det ikke noget ved ens forhold til mad, eller sådan, eller altså...
Nej, altså...
Selvfølgelig ved jeg godt, at nogen kan føle, at det... Jeg har også optaget en episode, hvor vi kaldte fedme på drop, fordi det var det, hun følte. Mm. Det var ligesom det, der kom ind i hende den vej. Ja. Så det kan selvfølgelig også være traumatisk, men...
Ja, Altså, jeg kunne mærke sådan, det var en underlig følelse, og det kan jeg også godt nogle gange i dag, når jeg spiser. Næsten som om, at jeg kan mærke min krop blive tykkere.
Mm.
Og jeg ved ikke, om det er sådan bare en mig, eller en traumatiseret sådan, ting, jeg har, at jeg får det helt utilpas i kroppen, når jeg har spist. Hvilket er jo så meget svært, når, hvordan skal jeg så kunne spise, hvis jeg hele tiden har det ubehageligt, når jeg spiser.
Mm. Og er det det, at du føler, at kroppen bliver tykkere? Er det det, at den, det må den ikke blive?
Ja.
Ja.
Og det er jeg faktisk ret ked af, at jeg her stadig tænker sådan, fordi jeg prøver sådan selv, at jeg vil gerne være mere kropspositiv.
Mm.
Og det er jeg også over for alle andre, men ikke for mig selv. Der er jeg meget selvkritisk.
Det er lidt også den her bagside, som ingen helt ved eksisterer. Det der med, at man snakker om kropsidealer, og at det hele tiden er sådan, man får ros for at tabe sig, og får skæld ud for at tage på. Vi tænker ikke lige over, hvem det også påvirker.
Nej.
Så det er for eksempel, at man bliver rædselsslagen for at blive større.
Ja.
Hvilket gør, at man kan have svært ved at spise. Altså.
Jamen det er også det, og det er et kommentar, efter jeg sådan begyndte behandling. Jeg fik så nogle kommentarer fra min familie, sådan om, du ser bedre ud, som jeg med det samme tænkte, at ja, jeg har taget på jo.
Og du troede ikke på dem, eller hvad?
Nej, altså, jeg følte, at du ser bedre ud, det er det samme som at sige, at jeg har taget på.
Som du ikke havde lyst til?
Som jeg ikke havde lyst til, jo. Jeg gjorde mig ret ked af det.
Ja. Så det er min...
Det er min kærlighed, selvfølgelig. Ja. For en rigtig... Altså, familien var støttende og alt det der, selvfølgelig. Og de mener, at det vil, men jeg synes bare, måske ærligt talt, man skal lade være med overhovedet at kommentere på andres kroppe.
Mm.
Fordi det sjældent, det gør noget godt.
Okay. Man kan sige, at det her det er skridtet bedre end at sige, at man ser godt ud, når man har tabt sig, og lade være med at sige noget, når man har taget på, fordi at man så bliver mere bekræftet i, at jeg er kun god nok, når jeg taber mig, og jeg er ikke god nok, når jeg tager på. Så det her det er jo egentlig omvendt,
det er rigtigt.
Som jo er, altså hvis du ser en, der har taget på, så kan du sige, kæft, hvor ser du godt ud. Det vil jeg synes var klart bedre end det der, ej, hvor ser du godt ud, fordi en person har tabt sig, ikke?
Ja.
Men her der er den så alligevel røget et andet sted hen, eller sådan at...
Ja, det er fordi, at jeg var spiseforstyrret på det tidspunkt. Så kan man ikke rigtig se, at det er en god ting.
Så man kunne håbe på, at det var det, at du tænkte, ej, hvor fedt, at folk synes, jeg ser godt ud, når jeg har taget på.
Ja.
Altså, det så blev mere trygt at tage på.
Ja.
Men for dig, der blev det nærmest modsat.
Ja.
Ja, det er dangerous, det der...
Ja, men det er det.
Åh, kropsnød.
Ja.
Ja. Og man vil gerne hjælpe som forældre og som pårørende. Og
ja, det er...
Hvis man ikke siger noget, så føler man, at man fejler. Og hvis man siger noget, føler man, at man fejler. Og
ja, det er en smal sti at gå på. Ja. Altså, man skal virkelig træde.
Ikke, at det er dem, der offrer altså... det.
Nej, nej. Dig.
Okay, så hvad skete der så? Efter indlæggelsen her?
Så har jeg været i behandling. Jeg startede ud på sådan et ambulatorium. På Bispebjerg. Det var sådan noget familiebaseret terapi sammen med forældrene.
Det er jeg glad for at høre.
Ja. Ja.
Altså, therapy for the
win. Ja, ja, ja. Altså for det første, det nu kommer min kritiker frem.
Mm-hmm.
Det første krav var, at jeg skulle tage på. Og i den tid, så blev der ikke noget terapi. Så jeg skulle tage på.
Ja. Yeah.
Og så kom terapien bagefter. Og jeg husker meget, at jeg var sådan, hvorfor skal jeg det? Jeg forstår det ikke. Hvorfor skal jeg tage på?
Er det der nogle argumenter? Altså, der er nogen, der siger det her med, at hjernen kan ikke få noget terapi, før den har...
Ja, det gjorde de.
Man er kommet op i en BMI, der ikke...
Ja, det gjorde de. Men... Og det kunne jeg også godt se, det er måske en god idé. Men samtidig, altså, havde jeg det virkelig hårdt. Og det forstærkede de altså, negative tanker om mig selv, når jeg skulle tage på. Mm-hmm. Og jeg kunne sådan tale med nogen om det.
Og tror du, at du havde haft gavn altså, af terapien, mens der var det her?
Ja, ja. Det tror jeg.
Så kan jeg godt vide, om det er sådan en økonomisk ting, at man tænker, når vi vil ikke bruge penge på terapi, der muligvis ikke virker. For jeg tænker, det kan vel ikke skade?
Nej.
Altså, nej. Det vil ikke, fordi man bagefter kommer og siger, så fik jeg terapi, hvad fanden har I gang i?
Ja.
Altså, så var der nogen at snakke med. Det gjorde da bare det hele værre. Altså, jeg kan bare ikke forestille mig, at det er sådan.
Nej.
Okay. Men, og, altså, den periode der, indlæggelsen med tvangsspisning, eller hvad vi skal kalde det. Hvad tænker du? Er det sådan en tvangsspisning?
Ja.
Okay. Og efterfølgende den her periode, hvor du skulle tage på, var det halv kilo om ugen, eller er det sådan noget?
Ja, det var det. 500 gram.
Du skal tage 500 gram på om ugen.
Ja.
Det svarer til, at man skal spise 500 kalorier overskud hver dag.
Ja.
Det er ret meget.
Ja.
Altså, for en, der er rigtig bange for at spise.
Ja. Jamen, jeg fik også det letteste, de gjorde det med kostplan. Det var, at jeg skulle drikke sødmælk. Mm-hmm. Det gør jeg stadigvæk. Men på et tidspunkt, fordi at jeg var ret snedig med at prøve at gemme mad. Så altså, jeg skulle jo spise, jeg skulle drikke et glas sødmælk til hver måltid, hvilket var 6 glas sødmælk. Fordi der også var 3 mellemmåltider. Men så, altså, så begyndte de så at dose op i det, så på et tidspunkt drak jeg 12 glas sødmælk om dagen.
Og hvordan har du det med sødmælk i dag?
Meget svært stadig. Fordi jeg skal stadig drikke det.
Altså tænker jeg bare, det der er måske muligvis den mest effektive vej til at få et meget anstrengt forhold til sødmælk.
Ja, nemlig.
Eller mælk eller andet.
Altså nu drikker jeg så kun 6.
Nå, okay. du slipper med 6.
Situationstegn 6, ja. Mm. Men ja, det er virkelig sådan lidt ødelagt, det der forhold med sødmælk. Jeg tror ikke, jeg kommer til at drikke sødmælk igen, hvis jeg skulle vælge det.
Nej. Ja. Så, nu tabte jeg lige selv tråden. Du skulle drikke sødmælk til alle måltiderne?
Ja, der var forskellige kostråd, hvad jeg skulle spise for at tage på.
Og var det mænd, boede du hjemme der?
Ja, min forældre havde taget orlov også. Eller halvt, da de er skilt, så sådan en 7-7 ordning.
Altså for at kunne være der for dig?
Ja, for at kunne holde øje med mig, spise sammen med mig. Også fordi, at jeg havde også depression. Og så fik jeg heldigvis også noget terapi for det, samtidig med. Så der var ikke rigtig plads til skole eller sådan noget der.
Nej, det er klart.
Nej. Så der gik jeg hjemme i et års tid, tror jeg. Hvor jeg så gradvist tog på. Det gik jo fint nok med at tage på og med vægten. Men jeg var jo stadig meget spiseforstyrret. Det er jeg stadig også i dag. Det er også, altså, fordi jeg blev 18 jo, så skulle jeg over til voksenterapien.
Oh, ja.
Så det, jeg har været i, det har jeg været i et halvt år nu, cirka. Men der har det været meget svingende med spiseforstyrrelsen og vægten.
Så det er sådan i perioder?
Ja.
Så er den meget høj eller sådan?
Ja. Altså, ja, det lykkedes mig egentlig at tage på. Nå op i sund vægt der i hos børne- og ungdomsambulatoriet på Bispebjerg. Men så var der en periode, hvor jeg tabte mig igen. Og nu er jeg så i gang med at prøve at nå min målvægt i voksenpsykiatrien. Mm-hmm. Og det er lidt sådan, det er ret svært at skulle gøre det.
Hvad, altså får du så terapi nu også?
Ja, så er det nu en gruppeterapi, i stedet for en
familieterapi.
Familieterapi.
Så mens du var i ungdoms... hvad hedder det, psykiatrien eller ungdoms?
Børne- og ungdomspsykiatrien.
Ja, så var det familieterapi, så rykkede du over til voksne, hvor det er gruppeterapi.
Ja.
Sidder du så med andre, der er din egen alder, eller sidder du med folk, der er ældre? Eller?
Det er meget forskelligt, fordi det er jo voksen, så er jeg jo den yngste, der er 18. Men der er også nogen i sådan, midten 20'erne, der er også nogen i 40'erne. Så det er lidt et stort skift at gå fra børne- og ungdoms. Mm. Altså også den måde, terapien foregik på.
Den er helt anderledes nu.
Ja, eller, ja, men jeg synes egentlig, at jeg har haft meget godt af, at det har været en gruppeterapi, sådan så man ser, at man faktisk ikke er alene, eller de tanker, man har, de, altså alle andre har dem også.
Mm-hmm.
Så det synes jeg har været rigtig godt.
Okay. Så de her perioder her, er det sådan, kan du se nogle fællesnævner i dem? At det er, der, du får det næsten altid værre, når der er et eller andet, eller du får det bedre, når et eller andet?
Ja, altså, det hænger sammen med også med min depression og som stresset. Hvis jeg er stresset i perioder, så går vægten ned, eller så bliver det sværere at spise.
Så stress forstærker anoreksi?
Ja. Ja, og jeg, altså, det her kunne være et helt emne, som man kan tale om i 100 år, men altså corona har bare, må jeg godt sige fuck, den her podcast, den har fucket helt med min, altså, med min spiseforstyrrelse. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Men, ja.
Altså det, at der er nogle ting, du ikke kan, eller det, at rutinerne er brudt, eller det, at der er snak om sygdom hele tiden, eller?
Ja, altså det med, at rutinerne er blevet brudt. Jeg kan ikke komme i skole, eller... og ja, at man skal være indendørs hele tiden.
Mm.
I starten, det var rigtig slemt og svært for mig, at jeg ikke kunne komme ud. Ja, og også generelt, så har jeg det godt med struktur.
Det er vel autismen, der ligesom kræver den.
Ja, og at komme i skole hver dag og cykle hen i skolen fysisk og være der, og så komme hjem igen. Det er det, så blev sådan kastet væk, og man så bare skulle have undervisning hjemmefra. Det, altså, ja, det gjorde bare ikke noget godt for mig.
Og hvad med, altså, nu er der det her, der er corona, som fucker op med skole. Du har, det lød som om, du endelig havde fundet en skole, hvor du virkelig trives.
Yes.
Så den blev taget fra dig, eller sådan.
Ja.
Du ved, endelig, og sådan, nej, ikke alligevel.
Nej, ja.
Og hvad så med gruppeterapien, den er vel heller ikke?
Den er der.
Den er der.
Stadigvæk, heldigvis.
Hvor I gerne må mødes, og sådan fysisk.
Med restriktioner og regler om hvor mange man må være og sådan noget.
Uh-huh.
Men den er der stadigvæk.
Okay.
Så det er meget
godt. Det er det meget godt.
Ja.
Alright. Så spiseforstyrrelsen bliver værre, når du bliver stresset.
Mm.
Og du bliver stresset, når rutinerne ligesom ryger.
Ja.
Så corona har ligesom fucket det op med utryghed, som giver stress, som giver mere anoreksi, som gør, at du taber dig, og så... Altså, ellers er det i hvert fald svært at spise.
Ja, det er jo sådan en... Det hænger helt sammen. Ja.
Ja.
Så...
Og depressionen, den følges så ad?
Den følges ad.
Med stressen, eller hvordan?
Ja, bare sådan en konstant depression. Mm-hmm. Jeg ved ikke... Ja, nej, altså... Men den dukker jo selvfølgelig mere op, når jeg er stresset. Hvor det er svært for mig at gøre ting. Som selv små ting, som at rydde op. Eller børste tænder. Eller, ja. Så. Men den har været meget konstant her under corona, vil jeg sige.
Depressionen?
Ja.
Ja. Altså ud fra, hvad jeg ligesom har hørt om stress og depression, så er det sådan en ting, der... Når stressen bliver ved, at den så går over i depression. Nu kan jeg, det ikke være, at jeg sidder og siger noget, der er helt gak. Men at det er sådan et, det er overbelastning, at så slukker man ligesom, man ryger i sådan en fryst tilstand, hvor man ikke kan noget.
Ja.
Og så er det ligesom, at skulle ud af en depression, det er at starte med at åbne op for fryst tilstand, som er dybt forfærdeligt, og der, hvor mange er selvmordstruede, og altså sådan, det, fordi at pludselig så kan man mærke det hele.
Ja.
Og så skal man til at bearbejde, og så videre.
Ja.
Så stressen er ligesom forud for, er det sådan noget, nogenlunde?
Ja, det kan man sige, altså. Og det er jo svært sådan at bearbejde depressionen, når man er under corona, og man ikke har så mange muligheder for at komme ud, eller mødes med venner, eller have en normal skolegang, eller have en normal struktur.
Ja.
Så er det, altså så kører det næsten altså ind i et, som en, altså, en kontinuativ depression, som bare er hver dag, altså.
Shit.
Ja.
Det er ikke den fedeste tid, at der kommer corona.
Bestemt.
Må man sige. Og nu skal vi stille og roligt bevæge os ind på det der alkohol og noget cutting. Og det virker sådan lidt som om, at cutting er lidt nemmere at snakke om alkohol. Eller hvordan?
Ja, det er lige sværere.
Og hvornår kom den ene og den anden ind i billedet?
Ja, jeg tror, cutting kom lidt før. Og det er jo også forbundet med spiseforstyrrelsen, at da jeg først begyndte at skulle tage på, havde jeg alle de her virkelig negative tanker om mig selv. Det er stadigvæk alle de her kropsnegative tanker, som at jeg er fed, og der er lidt for meget fedt på mit lår, altså alt, man nu kan.
Fedtfobi nærmest.
Ja, nemlig. Så, altså, det med at skulle så måske lige skære i sig selv, det er jo lidt den form for en straf, tror jeg.
Okay.
For mig i hvert fald, altså en straf i sig selv.
Nu spørger jeg rigtig flabet, men er du sikker på, at det er en straf?
Det ved jeg. Nu bliver jeg i tvivl.
Det er
altså
ikke for at gøre dig i tvivl. Det er fordi, jeg er meget bange for at lægge ord i munden på dem lige nu, ikke? Men sådan som mange snakker, bare det, at det hedder selvskade, er ligesom, siger lidt om det, at man gør skade på sig selv, og det må ligesom være en, at man straffer sig selv, eller at man skader sig selv, fordi det synes man fortjener.
Mm.
Men rigtig mange af dem, der har haft selvskade, som jeg har snakket med, der handler det mere om, at det er en selvomsorg i virkeligheden. At det er en måde at få kontrol over smerten fra noget, du ved, ukontrollerbart tankefølelseskaos. Så man både er den, der er i kontrol, man får et release, det bliver koncentreret smerten et sted, og det er noget, man kan forholde sig til. Ja. Altså noget, man rent faktisk gør for at få det bedre.
Ja.
Men det er selvfølgelig, og det er ikke fordi, jeg vil have dig over i at sige, at det er sådan, det er. Det kan sagtens være, at det for dig er straf. Jeg skal bare lige finde ud af, om det er noget, du har fået videre andre. Det, eller sådan,
ja, altså,
fordi det er sådan, de fleste ser det.
Jeg har ikke sådan tænkt så meget over det med det, men det giver på en meget, på, altså det giver faktisk meget god mening, at du siger det. Jeg ser det ikke som en omsorg for mig selv, fordi jeg tænker bare hele tiden, altså, du er tyk, du er fed, du fortjener ikke leve. Så alle mulige sådan selvbebrejdende tanker, som gør, at jo, så får jeg brug for at skære mig et sted for at koncentrere smerten et sted fysisk. Men det er stadigvæk sådan selvbebrejdende tanker.
Men det kan jo godt være det kaos, man ligesom prøver at håndtere.
Ja.
Altså er det, når du cutter, er det så, har du det? Altså synes du, det er rart lige, mens du gør det?
Ja.
Så er det jo selvomsorg. Eller, altså, kan du følge min tankegang?
Ja.
At hvis du havde at gøre det, at du synes, det var rigtig rigtig ubehageligt, så kan jeg godt se det som straf. Mm. Men hvis du gør det, hvor det er rart, mens det sker, så kan det godt være, der kommer alt muligt bagefter med altså en efterreaktion og bebrejdelse og andre folk, der er sådan, åh, hvad gør du? Og sådan noget.
Ja.
Men lige mens man gør det, at det rent faktisk, og det er ikke, fordi jeg sidder og anbefaler derude, vel, men sådan, altså kan du følge min tanke, at hvis det er rart, mens du gør det, at det så er for at lige få en pause fra kaoset?
Ja.
Eller?
Ja, det kan jeg godt se nu.
Det er følelsesmæssigt helvede, eller hvad man skal kalde det.
Ja.
Jeg skal ikke, nej, det er farligt, jeg det jeg begiver, jeg ved det godt.
Ja, jeg får lidt en åbenbaring, fordi det er det jo. Men samtidig er det også, altså, er der en konstant stemme inden i mig, der siger, at jeg fortjener ikke at have noget godt. Altså alt form, også selvom hvis det er skadeligt for mig at cutte, og jeg får lige det der second af sådan relief, så er der en stemme inden i mig, der siger sådan, det, at du fortjener ikke noget som helst godt.
Mm. Så den lettelse, du lige fik, den fortjener du faktisk ikke at få?
Ja.
Okay. Så det er efter reaktionen?
Ja. Og så er det så alle de der skamfulde tanker, eller sådan skam med, at nu gjorde jeg noget dumt, og hvordan skal jeg så gemme det, så der er ikke nogen, der ser det. Og, ja.
Og det er den skam, der kommer efterfølgende. Det er den, jeg tror, der er, i virkeligheden er mere skadelig. Og det er den, som vi også påfører andre. Fordi den måde, vi snakker om selskab på, det er for det første, at vi, det er sådan lidt, man må ikke snakke om det.
Ja.
Fordi hvis vi bare ikke snakker om det, så sker det ikke. Men den logik, der handler om, at man kan se, at det smitter ofte, at hvis man viser for eksempel billeder af blod, så får det andre til også at kotte, eller kotte mere. Og det, jeg kan godt se det den vej, men det er stadig også, at hvis ingen snakker om det, og det bliver sådan en ting, der er meget farlig, så vil hele verden se meget værre på det, end hvad det er. Og nu skal det ikke forstås som, at det ikke er slemt. Jeg ser det bare som symptom, at det ikke er selve selvskaden, der er den slemmeste. Det er smerterne bag.
Ej, det er rigtigt, ja.
Altså,
ja.
Men hvis vi ser selvskade som sådan en ting, som man aldrig har set før, så hvis du ved, hvis jeg møder dig, og jeg ser skimter et ar på dig, altså med det samme sådan, hvad det?
Ja.
Eller sådan, ej, nu bliver jeg utryg, og så går jeg væk fra dig.
Ja.
At det er jo en form for dobbeltsvigt, ikke? Eller sådan.
Ja. Ja, det er bare med til at bekræfte, eller gøre det, altså, gør det værre.
Ja, det forstærker skammen,
ja.
Ikke?
Ja.
Altså, så det der med, at vi ikke taler om det, og ikke, at der ikke er mere sådan almen viden, og at vi ikke ser det mere, det kan også gøre det mere, altså sådan, farligt.
Ja. Ja.
Eller, jeg er ikke så god til at formulere det. Men, jeg prøver.
Det er også sådan, ligesom med alkoholen, det er nøjagtigt det samme. Det er også en måde, altså, at, sådan en form for eskapisme, at komme væk fra noget. Og så bagefter er der den skam, og også alle de der tabuer om et alkoholmisbrug. Og noget farligt, som man ikke rigtig taler så meget om. Man ved, at man ikke taler om det, så skader det jo egentlig mere. Ja.
Men det er jo det, der, altså, det, der plejer at være, lad os sige, du skammer over din krop, du cutter eller drikker for at dulme skammen.
Mm.
Så bagefter skammer du dig over at have cuttet eller drukket.
Ja, og så gør jeg
så er vi ligesom igen. Ikke videre. Altså, så har vi, nu er der skam igen, så nu skal vi finde på en måde at håndtere den. Det kunne for eksempel være alkohol eller cutting.
Ja.
Altså,
det eneste anden udvej, det er jo at tilgive sig selv og acceptere det. Men det har jeg mega svært ved, fordi jeg føler, det fortjener jeg ikke. Altså.
Så der går den ind og blokerer nærmest.
Ja, nemlig. Så det med at prøve at sige, pyt, du skal tilgive dig selv, kom videre derfra. Det er jo næsten umuligt for mig.
Men det er klart, når man altid får videre det forkert.
Mm.
Altså hvis det var, lad os sige, at du løb en tur,
ja.
Så ville alle folk rose dig, ikke?
Ja.
Eller sådan, Også selvom du ved, at du overgjorde det, eller du havde en knæskade, som absolut ikke skulle løbes på, så var det alligevel sådan, ja, ja, men du løb jo.
Ja.
Så det er en god ting. Ej, var du god, at du tog dig af dig selv.
Ja.
Og så er det, hvis det er på nogen måde er andet, altså sådan noget, om det så er alkohol eller cigaretter eller stoffer og så videre, så bliver det sådan en, det var dumt gjort.
Mm.
Det var dumt af dig at tage dig af dig selv.
Ja.
Nå, okay. Selvfølgelig ville man ønske, at man havde andre coping-metoder og så videre. Det er jo også noget af det, det handler om, terapien går ud fra. Men,
ja.
Men det er stadig, det er den mulighed, der er tilgængelig for en, ikke?
Mm.
I at man kan få en pause, og man kan få et break, og man kan sådan, bare lige sådan,
falde
en ventil, ikke?
Ja.
Og så er det lidt tilfældigt, hvad det så ender med at være, ikke? Eller sådan, men,
ja.
Men det er noget, der gør, at man kan overleve,
ja,
tænker jeg det som.
Ja, jo, præcis.
Det kan være til fejl. Hold nu.
Ej, det er en coping-mekanisme, jo. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne, altså, gøre det som alle andre, eller komme videre, eller sådan, løbe en tur i stedet for. Og så når jeg ikke gør det, så føler jeg jo, altså, så føler jeg jo mig helt vildt dum, fordi det var det, du skulle have gjort. Du skulle have løbet en tur, i stedet for.
Altså, det er det, der er problemet med, at hele tiden, at vi praiser nogen form for coping, og udskammer andre.
Ja.
Sådan, jamen, coping er coping.
Man prøver bare at overleve.
Præcis.
Ja.
However you can, eller sådan, ikke? Ja. Og hvad, nu, det her med den, vi snakkede lidt om det her med alkohol, som værende sådan en lidt øm tog.
Mm.
Fordi det er noget, du sidder med lige nu.
Ja.
Men du sidder også med spiseforstyrrelsen lige nu. Du sidder også med depression lige nu. Og du sidder også med autisme lige nu. Mm. Så hvad gør, at, og cutting selvfølgelig, hvad gør, at alkoholen er sådan ekstra?
Jeg tror, det er fordi, at det stadigvæk er et stort tabu, bare generelt i samfundet. I hvert fald det, sådan jeg føler, det er. Også, altså, der er jo nogle stereotyper om, hvem der har et alkoholmisbrug er, altså, hvordan de ser ud, men det er en ældre mand, hjemløs. Men, altså, og jeg føler lidt, jeg har ingen grund til at skulle have det her problem. Selvom jeg ved, det er en coping-mekanisme. Det er bare en mere skamfuld coping-mekanisme, føler jeg.
Okay.
Fordi at, altså, jeg er 18, og jeg vil gerne være ligesom alle normale 18-årige. Men når man har så mange ting i bagagen, så bliver det jo svært.
Drømmer om at være normal, den tror jeg, de fleste deler, og for de fleste er det umuligt, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der er normal i virkeligheden.
Jamen, jeg tror det, fordi jeg altid har følt mig, ja, unormal.
Mm.
Og det er jo fordi, at altså, jeg ikke kunne, blandt andet fordi jeg ikke kunne finde ud af sådan sociale sammenhæng, hvordan man taler til andre. Så det gjorde det svært i folkeskolen. Og så havde jeg også, så var jeg jo også ikke den kønne pige i klassen. Den lidt underlige pige i klassen, så det fordoblede jo bare den der forkerthedsfølelse.
Så det hele er nærmest, altså, kan spores tilbage til autismen.
Ja.
At den har skabt nogle udfordringer, som så begynder det at eskalere.
Ja.
Verden er bare ikke rigtig lavet til autister.
Nej, det er det.
Desværre.
Det er det. Ja.
Selvom der er mange af dem. Altså, det er...
Ja, det er rigtigt.
Men det, jeg er glad for at høre det der med, at der er kommet uddannelser. Kun for autister.
Ja. Jamen, det er også... Det er jo helt nyt, næsten. Altså, den klasse, jeg går i, den er 2 år gammel. Altså, det blev lavet af KVUC for 2 år siden.
Men jo flere, der står frem og fortæller om, hvordan det er at være autist, jo flere kan rent faktisk erkende, at de er det, eller at de har det. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det med, om man må sige autist, eller folk med autisme, eller hvad du har det bedst med.
Ja, jeg er stadigvæk ved at finde ud rundt i alt det her, fordi for mig er det stadigvæk lidt nyt. Jeg har haft min diagnose i 2 år, men jeg lærer en ny ting hele tiden jo. Så jeg prøver også det giver rundt i det her.
Mm. Tror ikke, men siger du om dig selv, at du er autist, eller siger du, at du har autisme?
Jeg siger, at jeg har autisme. Ja. Fordi jeg hellere vil være det der med personen.
Ja, før. Skilte.
Ja, ja. Fordi selvom jeg har autisme, så har jeg jo også andre ting. Mm-hmm. Og jeg er min egen personlighed.
Så siger vi mennesker med autisme.
Yes.
Men lige med alkohol, det, altså grund til at spille ind, det er jo, man kan sige, de fleste andre unge drikker jo også alkohol.
Mm.
Men hvor der kunne jeg forestille mig, at cuttingen var mere sådan, fordi der er så få mennesker, der tør at snakke om det, og det er ikke sådan en, det er ikke sådan en ting, hey, lad os mødes fredag aften og gøre det, eller det er sådan, det, men det er meget mere, lad os mødes fredag aften, drik øl, eller,
yeah.
eller at man skulle næsten tro, at det var, at alkoholen var sådan en, lidt ligesom løbeturen eller sådan noget. Ja, nå, men det er jo helt normalt, og det gør alle jo, og selvfølgelig drikker man. Eller, altså.
Jeg tror også, det var fordi, at det startede lidt som, fordi at jeg ikke rigtig, jeg aldrig er blevet inviteret rigtigt til nogle fester, og andre har jo, andre unge, jeg vil gerne være ligesom andre unge, og feste og drikke alkohol sammen med, det, med dem, men når man ikke gør det, Så
er man også lidt ude af fællesskabet.
Så er man lidt ude af fællesskabet.
Ja.
Men jeg tror, at altså, det med at udvikle et alkoholmisbrug, det startede her i sommer, så det er ret nyt. Og det er måske også en på grund af corona. Det har sat det i gang.
Hvordan startede det? Og nu er det her, jeg lige skal sige. Ja. Husk, at du behøver ikke svare, hvis du ikke svarer sådan noget.
Jeg ved ikke helt selv, hvordan det startede. Jeg ved bare, at det så gik fra, altså gik op i fra en gang om ugen til flere gange om ugen. Og så blev det ligesom den her dulmende ting til bare, at så nu kan jeg slappe af. Mm-hmm. Så det er noget, jeg prøver stadig at navigere rundt i, fordi det er så fussy jo.
Mm-hmm.
Altså, og i øjeblikket, når man gør det ligesom med cutting, så er man ikke rigtig sådan helt sig selv, eller ikke tænker klart i hvert fald. Det er først bagefter, man kan se, og det var en dårlig idé, det der. Og så siger man, det gør jeg ikke igen. Og så næste dag, så har man det jo så svært, og så gør man det igen. Så det er sådan en ond cirkel.
Men hvad tror du, der ville ske, hvis du ikke drak?
Så vil jeg gøre noget helt tredje, måske. I hvert fald prøve at finde en eller anden udvej til at dulme nogle indre følelser og nogle dumme tanker. Og det er svært at gøre, hvis man skal gøre det hver dag. At distrahere sig selv. Og det har jeg gjort mange gange, at prøve at distrahere sig selv, mig selv. Men altså, ja, det i slutningen, så er det bare måske nemmere med alkohol.
Altså, jeg spørger, fordi at den måde, du taler om det på, er jo den klassiske, eller sådan, ej, det var dumt gjort.
Ja.
Og det er der i skammen længere, ikke?
Ja, det er også det.
Men det her, man har fokus på konsekvenserne af at gøre det. Man glemmer bare, hvad vil konsekvensen være, at du ikke gjorde det?
Mm.
Altså, der er nogle mennesker, hvor det vitterligt er, hvis ikke at jeg drikker, eller cutter, eller gør et eller andet, så vil jeg ikke være her mere.
Mm.
Eller du ved, et eller andet i den dur, det kan godt være, det ikke er lige så ekstremt, men at så finder jeg på noget andet, som nok er værre, eller altså, at vi glemmer lidt den anden del.
Ja.
Altså.
Det tror jeg også, der er meget ret i, fordi jeg har også mange gange været sådan, hvad er så pointen?
Mm.
Hvad skal jeg så? Hvorfor er jeg her? Altså, der har været mange gange, hvor jeg har haft de tanker, og været også indlagt på akut psykiatrisk skadestue 2 gange. Forhåbentlig ikke en 3. gang. Mm-hmm. men ja, altså, jeg synes, det er svært at finde noget at holde fast i nogle gange. Også selvom, at jeg er rigtig glad for min skole, og jeg elsker min familie og mine venner rigtig højt, så er der også en eller anden stemme indeni, som siger, det ville være bedre, hvis du ikke var her. Mm. Ja.
Den har jeg hørt mange gange, den sætning. Både i mit eget hoved og hos andre. Det ville være bedre, hvis jeg ikke var her.
Det er jo egentlig en ret normal ting, måske, at tænke. Ja, men
desværre. Man tænker, at man er lidt en byrde, eller sådan, at, at man alligevel... Man gør ikke noget godt, eller sådan... Ja. Måske ville det være bedre, hvis jeg ikke var her.
Det tænker jeg mange gange. Også med, altså... Hvilket pres, jeg nok har sat mine forældre fra, lige siden jeg blev syg. Og når de så taler om... sådan... I sætninger... De mener det jo godt med sådan i sætninger at sige... når du er rask, og det... Så kommer der jo lidt det her forventnings... pres på mig, om at jeg skal blive rask. Og der, altså, det kan jo throw me off completely. Mm-hmm. Altså, fordi jeg tænker, når jeg er rask, hvornår bliver jeg rask? Hvordan, altså, er der en tidsbestemmelse på det, at jeg er rask om 2 år? Og så kan jeg jo så kigge på mig, hvordan jeg er nu. Hvordan jeg stadigvæk har alle de her problemer. Og så bare sådan, ja, tænke, jeg bliver aldrig rask jo.
Så det er nærmest mere stressende?
Det er mere meget stressende, altså, ja. Ja,
at få den sætning, når du bliver rask.
Ja.
Og rask, altså.
Ja, hvad er definitionen for rask? Altså, skal jeg være et helt normalt menneske, og hvad er normalt? Mm-hmm. Altså, der er jo ikke nogen, der er jo normale. Mm. Ja.
Så rask, altså, nu er det bare min egen hypotese, vil jeg høre, hvad du synes om den. At det at have en forestilling om, at man en dag bliver rask, kan nogle gange godt gør det helt sværere.
Ja.
Altså, hvis man nu fik at vide, du kommer til at have de her udfordringer resten af livet. Det ved jeg godt, det har jeg selv sagt, at da jeg blev syg med stress, så sagde min læge til mig, du kommer til at have nedsat, du kommer aldrig til at kunne det samme, som du kunne før.
Ja.
Det var alt for voldsomt for mig at få at vide, og det var ikke særlig godt.
Nej.
Men nu tænker jeg bare alligevel det der med, hvis man nu for eksempel med autisme, altså du kommer ikke til en dag ikke at have autisme, eller sådan at...
Nej, nej.
Nå, lige pludselig fik jeg et andet styresystem, som du ved, ikke er noget med Asperger, eller sådan. Altså, måske så er det, kan der være en tryghed i at sige, men det her, det er sådan, du er.
Mm.
Det kommer ikke til at ændre sig. Så nu skal du finde ud af, hvordan du kan leve dit liv på den, altså, på den måde, eller sådan med den viden, eller hvad man skulle kalde det, ikke?
Ja, og så få nogle redskaber til det, i stedet for. Og det har du ret i. Jeg tror heller, jeg vil få at vide, at du nok vil have det her resten af dit liv. Mm. Fordi på den måde, så er der ikke et krav til, at jeg skal blive rask.
Mm.
Altså, jeg kan virkelig ikke med krav og forventninger, selvom jeg har så mange store krav og forventninger til mig selv.
Yeah.
Jeg har altid haft det. Men så snart der er nogen, der forventer noget af mig, så går jeg sådan i baglås.
Ja. Amen.
Ja.
Det kender jeg sgu godt. Men det der med, hvis man ligesom siger, okay, men det er sådan her, det er, og det bliver gradvist bedre, men at der ikke er sådan en endestation, der hedder, jeg skal nå til der, hvor jeg er sådan her, gør sådan her, bla, altså... uanset om det kan defineres eller ej, det der med rask, hvordan det ser ud. Men måske, at man siger, okay, jamen, det her, det er noget, som, det er ligesom mit lod i livet, eller, og nu finder jeg ud af, hvordan jeg kan få det bedste ud af det.
Ja, hvile i det og acceptere det, tror jeg nok den bedste vej ud af det.
Ja.
I stedet for...
Ja, ikke engang ud af det, altså sådan, ja, eller sådan, ikke? Altså, at man,
ja,
man kan få et rigtig godt liv, selv om man har udfordringer af den ene eller den anden art.
Ja.
Og den der grundlæggende accept, at det kan give en større, altså, en større styrke i forhold til at kunne arbejde med det.
Mm.
At man måske stopper med at for eksempel bebrejde sig selv for at reagere på det, eller man... Altså, sådan, hvorfor helvede kan jeg ikke bare lære på den her måde?
Ja.
Jamen, jo længere tid du sidder i den, jo værre bliver det. I stedet for noget til at sige, okay, jamen, jeg lærer på den her måde, i stedet for den her.
Mm.
Punktum. Og så finder ud af, hvordan jeg så... Så er der en uddannelse, hvor jeg kan forfølge med autisme, og så videre, ikke? Ja. Altså, jeg tror, det kunne give noget mere empowerment, eller hvad man så kalder
det. Helt klart. Det tror jeg også.
Ja. Jeg kan også tænke, at den her podcast skal hedde noget med, når du bliver rask.
Det tror jeg også.
Ja, det er måske godt. Det kan vi snakke om bagefter. Okay, så der kan du sige en lille smule mere om det der med alkohol? Altså, hvad er det for noget, du drikker? Er det øl, eller er det vin, eller er det drinks, eller er det freezer, eller er det...
Det er en blanding. Altså, hvis jeg har, altså, jeg ved ikke om, hvordan det helt er, men det kan godt være sådan med vodka, og så blande det sammen med noget sodavand. Eller vin.
Mm.
Det. Jeg er ikke så glad for øl. Not the beer kind of guy. Men
du kan godt lide vin?
Ja.
Altså både hvidvin og rødvin og rosé, eller?
Mest rosé.
Rosé?
Men
jeg kender ikke mange 18-årige, der drikker rosé.
Nå?
Det er sådan en...
Jeg føler mig også altid så voksen, når jeg sidder der med glas.
Det var voksen, glas vin.
Ja. Men ja, det er jo så, at det så tager overhånd. Og det er svært at stoppe, når man først går i gang. Det er jo egentlig bare for at få tankerne væk fra noget andet. Ja.
Og ser du det som en selvskade? Altså,
det gør
som en slags straf, eller ser du det som en omsorg?
Jeg tror, det er en omsorg af en eller anden art. Ja, jeg tror, at det er bare for at komme væk fra noget andet, og få slappet af. Ja.
Men det er sjovt, at du tænker sådan om alkoholen,
ja.
Men ikke om cuttingen.
Det,
og at du samtidig mere, det er mere nemt tog med alkohol end med cutting.
Ja, det er sjovt faktisk. Ja. Jeg tror,
det er
cutting...
bare en observation, det er ikke, jeg håber ikke, oplever det som, at jeg dømmer eller noget som helst.
Ja, det er fint. Jeg tror med cutting, at det handler meget om min krop, hvordan den ser ud, og så skal, det er jo så dumt, når jeg tænker over det, at jeg er utilfreds med, hvordan jeg ser ud, og så skærer jeg i mig selv. For at dulme den smerte.
Mm. Så bliver du mere utilfreds bagefter?
Ja. Mm. Fordi nu har jeg en masse ar. Men med alkohol, altså, det er jo også, altså, det er også sådan selvskade. I form af, at jeg ødelægger min krop. Indeni i hvert fald. Og det går også ind og trigger noget med spiseforstyrrelsen.
Okay.
Mange gange er sådan, at i stedet for at spise, så drikker jeg noget. Fordi det er nemmere, blandt andet fordi, at jeg ikke kan lide følelsen af at føle mig mæt.
Mm.
Så det at drikke, det er lidt nemmere, fordi det ikke fylder så meget. Men også, når jeg er påvirket. Hvis jeg er blevet nok fuld, så er det sådan, så ryger alle tanker om at begrænse mit madindtag ud af vinduet. Fordi så tænker jeg ikke klart. Så der kan jeg bare begynde at spise, hvad jeg vil.
Så er det som om, der er sådan en frirum der, ja, hvor du kan spise.
Ja, men så får jeg det jo super dårligt. Altså,
så er der både tømmermænd og overspisningstømmermænd.
Ja, to gange tømmermænd op i hovedet, ja. Der er jo både dårligt.
En udsikkel, ja. Altså, kunne man se det som, at det er, at vi ikke siger det selvskade, men at vi ligesom siger, at det er selvomsorg, der har nogle konsekvenser?
Ja.
Altså, kunne vi lande der på en eller anden måde?
Det tror jeg.
Altså, fordi når man tænker på det, altså tænker det som selvskade, så tænker jeg, at det er, der er meget, at skam er meget tættere på, end at sige, du tog dig faktisk af dig selv. Ja. Så kommer der nogle andre konsekvenser, men det var der eddermame også, hvis du ikke havde taget dig af dig selv. Ja. Og så, at man ikke behøver at skulle arbejde med, altså kæmpe med alt det der ekstra. Det der at lave oveni.
Det tror jeg er en bedre måde at tale om det på, og sige det til sig selv, efter det er sket, end at dunke sig selv op i hovedet og skamme, så jeg kan jo ikke finde ud af noget, og så kan jeg lige så godt gøre det igen. Eller så bliver det bare nemmere at gøre det igen. Og man bliver så bekræftet i, at man ikke kan gøre det. At man ikke kan lade være med at drikke, eller skære i sig selv, eller hvad det nu kan være. Så det er jo den der accept af sig selv, at man skal nå til det punkt. Og så sige, det var selvomsorg med nogle konsekvenser, i stedet for.
Du ved i hvert fald, at det der skam ikke hjælper noget som helst.
Nej.
Det er bare lige lettere sagt end gjort.
Ja.
Nå, super, så lader jeg bare være med at skamme mig.
Ja, tak.
Hvordan? Easy.
Ja, hvis man kunne det, så ville der jo ikke være nogen problemer.
Nej. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for, at hvis jeg ikke skammer mig, hvis jeg ikke har dårlig samvittighed, så glemmer jeg jo, at det er at det har konsekvenser, eller sådan. Så gør jeg det sikkert bare endnu mere.
Ja.
Og det plejer faktisk at være næsten lige direkte omvendt.
Ja.
Altså, det er jo noget af det, som... Nu er det så med overspisning, ikke? Men de fleste af mine klienter, de er jo nødt til at starte med at lære at overspise. Altså simpelthen for at lære at kunne vælge det.
Ja.
Så det er dem, der er i kontrol.
Åh, ja.
Og så bliver overspisningen næsten altid mindre.
Ja.
Enten med det samme, eller efter et par gange. Fordi at vi lige pludselig får hævet en hel masse ting ud af det, som giver det altså benzin på bålet eller sådan, ikke? At den der, nej.
Mm.
At den optakt er en stor del af kontroltabet. Frem for, at man siger, okay, det er det her, vi gør.
Yeah.
Ligesom at sige, okay, jamen, i aften, så vil jeg cutte. Det har jeg aldrig hørt nogen planlægge. At sige, nå, den 26. der er klokken 8, der cutter jeg. Eller, i morgen aften, der vil jeg drikke mig fuld og dulme. Eller sådan,
yeah.
Fordi det er altid sådan en kontroltabs ting, at man ofte, og det ved jeg ikke, om du kender, men sådan, jeg skal bare lige have et enkelt glas, og så, sidste, og så skal jeg altså ikke have mere. Ej, okay, nu er der ikke særlig meget tilbage i flasken. Det er også åndssvagt. Nu drikker vi lige resten, og så er du ude af verden, eller du ved, eller det kan også blive lige meget, og så drikker jeg
hele,
eller... Det altså, al den konflikt der, den bare gør det værre.
Ja, nemlig. Jamen, det er jo, altså... Det er jo i bund og grund, handler det om kontrol, meget af det. Det kontroltab kender jeg jo også rigtig godt selv, med alkohol og med spisning. Jeg vil så gerne have kontrol over min mad.
Ja.
At jeg ikke spiser noget, måske en dag. Og så næste dag, så er jeg mega sulten, og så kan jeg måske komme til at overspise. Det er sjældent sket, men altså, jeg har engang spist sådan 3 poser chips, og det var det eneste, jeg spiste den dag. Men så havde jeg det også dårligt med det, fordi det var chips, hvilket var en...
Ser det som usundt, eller
ja, hvad? Jeg ser det som usundt. Altså, det er en forbidden fruit. Mm-hmm. Og så kommer skammen jo, og så starter det over igen med, at jeg sulter mig selv. Og så, når jeg er alt for sulten, så spiser jeg igen.
Men 3 poser chips, der er ikke engang nok kalorier i det til en almindelig dags mad. Så der, det var bare endnu en skjult konsekvens af det her med, at vi deler tingene op i, hvad der er sundt og hvad der er usundt, og hvad man må spise og ikke må spise. Og folk siger, uha, det er ikke så godt at spise chips.
Ja.
Jo. Hvis du ikke kan spise andet, så er det rigtig godt at spise chips. Altså, så er det rent faktisk overlevelse, ikke?
Ja.
Så får du bare lidt mad i maven, eller sådan. Ja. Altså, der er ikke engang nok til, hvad man forbrænder på en almindelig dag. Ja. Så det er sådan...
Ej, men
jeg forstår godt, at du har det sådan, ja. Altså, fordi det er jo...
Ja.
Men det er bare vildt at tænke på.
Ja, det er det virkelig. Altså, og det er det, jeg gerne... Eller prøver at forsøge, og rigtig gerne vil få det ud af hovedet, at altså tanken om, at der er dårlige madvarer, og der er gode madvarer. I bund og grund er det bare alle sammen madvarer.
Ja, det er bare mad.
Det er bare mad.
Ja.
Ja.
Og så kan man, efter man har spist tre positivt, tænke, ej, hvor var det godt, jeg spiste noget.
Ja.
Okay, hvor er det sejt.
Mm-hmm.
Og jeg spiste fandme ikke engang kun én, jeg spiste tre. Så nu er jeg virkelig godt på vej.
Ja.
I stedet for at tænke, ej, det skulle jeg ikke gøre. Ja. Hvad tænker du sådan, hvis du nu skulle komme med et forslag til, ud fra dig selv, hvad har hjulpet mest for dig med alt det her? Hvad ville være et forslag til, hvad man kunne gøre bedre, både som samfund og som voksne og som unge og det hele? Det er et stort spørgsmål.
Det er et kæmpe spørgsmål. altså, nu er det jo også svært at sige, fordi at det corona har... Ja, taget sig greb rundt om rigtig mange, og der er restriktioner, og har påvirket mig. Så hvis måske corona ikke var der, stort ønske.
Vi dropper corona.
Ja.
Det ville være, ja.
Men ellers, altså, at huske på, det lyder nok cliché, sådan at huske på de gode mennesker i ens liv. Men altså, forsøge at være... rundt om dem også, har hjulpet mig. Men, ja.
Men der er et eller andet, der har gjort, du har også været med en anden podcast,
ja.
Som ikke er kommet ud endnu.
Ja, hjælp til pårørende.
Hjælp til pårørende. Og der er et eller andet, der er sket i dig, siden at du har kunne være med i en podcast.
Mm.
Altså, der må være en eller anden fighter spirit, et eller andet sted dernede, hvor... Hvad har inspireret dig? Er der et eller andet, hvor du sådan, jamen, så jeg det her på Instagram, eller så hørte jeg om ham her, eller så fortalte den der mig, eller så jeg et billede af, eller så har der været et eller andet, hvor du kunne mærke, det der, det gjorde mig godt, det gav mig noget mod, eller styrke, eller?
Ja, jeg tror, altså, det første var sådan en, der kan ikke være rigtigt, der ikke er sådan, fordi dengang havde jeg ikke hørt så mange historier om hvordan det har påvirket en. Også til pårørende, hvordan det har påvirket en at have en datter med en spiseforstyrrelse. Så det var sådan lidt, nu gør jeg det bare. Agtig, lidt impulsiv tanke, at jeg kontaktede ham. Blandt andet din podcast var jo med til at gøre, at jeg gerne vil være med, fordi jeg blev inspireret af alle mulige super seje personer, som kom ind og talte åbent om for eksempel autisme og spiseforstyrrelse og ja, alt muligt andet, var med til at bryde tabuer eller ja, rykke grænser på den måde. Det har altid været vigtigt for mig at prøve at ja, tale om ting. Flytte tabuerne, hvis man kan kalde det.
Så man opsøger nogen, der har det som en selv?
Ja.
Eller noget, der ligner?
Ja.
Om det så er podcast, eller om det er film, eller om det er sange, eller om det er mennesker?
Ja, man prøver jo.
Historier, Facebook-gruppe, whatever.
Ja, sådan, man prøver jo at finde en forklaring på noget, og finde nogen, der er som sig selv. Og det var også det, jeg har gjort, og som måske jeg også gav mig mod til at være med i en podcast, og samtidig også den her drøm om at hjælpe andre, som har det, som måske går og har det samme tanke, eller har det lige sådan.
Man kunne jo måske også bare regne med, at man ikke er alene.
Ja, nemlig.
Regn med,
jeg regner med det.
At der er masser som dig. Du har bare ikke lige fundet dem endnu.
Mm.
Du ved bare ikke lige, at de er der.
Nej.
But there is others.
Yes.
Yeah, they are.
They are. There is. Yeah.
Ja, okay. Nok kæft, det er fedt, at du ligesom bare siger, det der vil jeg hjælpe med. Og det vildeste, det er, at ikke engang, der er ikke engang særlig mange voksne, der tør at snakke om noget, de står midt i. Ja. Der plejer ligesom at være sådan en håndsbredde ud til, eller hvad det hedder.
Ja.
En armslængde. hen til tingene, som man siger, hvad man har været i.
Ja.
Fordi så kan man tage afstand til det og sige, jamen det, og det er jeg ikke mere, eller sådan. Men det der med at fortælle om noget, man står midt i.
Ja.
Og det her, det var jo ikke sådan en, nu skal I høre, hvad det virkede for mig. For det kan man ikke rigtig sige, når man står midt i det.
Nej.
Men jeg tænker bare, hvis man lytter, og man selv står midt i det, så kan man meget bedre tage imod det, end at høre om en, der havde nok ikke sige for 20 år siden, eller hvad nu kan være.
Det er jo også anderledes, når man står midt i det. Det er jo et kaos. Og jeg kan kun sige, hvordan jeg har det lige nu. Men det gør det jo altså mere ægte, mere virkeligt. Og mere sårbart.
Ja, præcis.
Hvilket jeg synes er en ret god ting at gøre nogle gange.
Det er mega modigt.
Tak.
Det er mega fedt. Jeg er fan.
Super.
Jamen, vi håber, at den her episode når ud til nogen, der kan bruge den. Det plejer i hvert fald at være der. Når jeg har været ude på efterskole og sådan noget, så har de sagt, at jeg hørte den der med hende der, den unge. Ej, det var virkelig. Ej. Det var præcis de tanker, jeg sad med. Det kan vi jo håbe med det her også.
I hvert fald.
Det finder frem.
Bare til én, så er jeg glad.
Bare én, ja. Så er det også. Hvis der er bare én, der bare kan bruge et eller andet, så er det godt.
Ja.
Har du noget at ville sige her til sidst? Et eller andet? Det er altid at putte nogen on the spot og sådan.
Ja.
Så lige et eller andet.
Hvad skal jeg tænke på?
ja.
Ej, ikke andet end det har været for det smart.
Kom med et rigtig godt råd, som vil hjælpe alle mennesker, der nogensinde har haft det svært.
Nej.
Accept.
Accept.
Ja.
Det er bare nemmere sagt end gjort.
Ja. Du skal bare acceptere det.
Ja, jeg vil blive lidt træt af det. Bare stop.
Ja. Det er noget, man selv vælger. Ja. Siger, okay, nu vil jeg ind og sørge for, at det her er noget, jeg vælger. Eller
og hvis man gør det, og hvis man har viljestyrken til det, så kan man også komme ud af det. Man er jo sin egen største styrke.
Sin egen største styrke? Nice. Jeg var lige ved at tro, du ville sige fjende. Den værste fjende. Man er sin egen største styrke.
Det er godt nok det er meget bedste, jeg er kommet frem til.
Yes.
Hold op. Jeg er imponeret over mig selv.
Ja, flot. Meget flot. Ja, jamen Signe, tusind tak, fordi at du kom.
Selv tak.